Milost a pokoj Pána Ježíše Krista vám všem. Vítám vás při středeční biblické hodině, která je společná pro Žižkov a pro Soukenickou sbory Církve bratrské. A pojďme společně zahájit písní 429 z kancionálu. Blahoslavený je ten z lidí. 429. Jednou vám všem přeji milost a pokoj Pána Ježíše Krista. Radši se ještě představím, kdybyste mě všichni třeba neznali, abyste věděli, kdo tady povídá. Jsem tedy Pavel Plchot a jsem K2 ze Soukenické, to znamená druhý kazatel. I když teď jsme tam dva druzí kazatelé, tak ještě možná specifičtější je, že jsem teďka Pavel druhý, protože máme ještě Pavla prvního, to je Pavel Černý, tak já jsem teď Pavel druhý v Soukenické. A na úvod toho dnešního setkání a přemýšlení nad Božím slovem budu číst z Koloským z 2. kapitoly prvních 5 veršů, kde Pavel říká: chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji, i pro všechny, kteří mne ani osobně neviděli. Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce, byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění k plnému poznání Božího tajemství Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi, neboť i když jsem tělem nepřítomen, přece jsem duchem s vámi a s radostí vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Tak já bych se pomodlil na úvod, jestli bychom mohli povstat. Nebeský Otče, tak ti velice děkuji za ten dnešní den. Děkuji ti za to, že i dnešní den je den milosti, kdy můžeme k tobě přicházet, můžeme mít společenství v Duchu svatém a můžeme i směle přicházet k trůnu milosti. Ne proto, že bychom byli dokonalí nebo že bychom nedělali nic, co by se tobě nelíbilo, ale protože za nás zemřel Pán Ježíš Kristus. Tak ti za to velice děkuji a prosím tě o to, aby ses i dnes nad námi smiloval, abys nám dal svou blízkost, abys nám otvíral své slovo, abys k nám mluvil a proměňoval nás i tak, jak to potřebujeme. Pane, prosím tě o to, aby ses k nám skláněl a dával nám prožívat, že jsi živý a milující Bůh. Amen. Pojďme ještě společně zpívat jednu píseň z kancionálu, tentokrát asi spíš s klavírem, 440, Moudrost mi pane dávej. Taková kratší, tak můžeme aspoň dvakrát. Tak nevím, jak prožíváte léto, jestli si užíváte dovolených, odpočinku, nebo jestli spíš máte pracovní vytížení. Začal bych dneska to zamyšlení nad Božím slovem takovým uvedením do toho, co prožíváme asi, nebo nevím, jestli to tak prožíváte, ale vnímám nějak tak, že v tom světě, ve kterém žijeme, někdy, nebo často, není úplně jednoduché se zorientovat s tím, jak máme dnes přístup k tolika informacím, tak v něčem je to úžasné a asi dneska už mnozí si zvykli, včetně mě teda, že kdykoliv mám nějakou otázku nebo nějakou informaci chci zjistit, tak už ani nehledám encyklopedie, ale rovnou Google it, že to dám prostě do internetu a vyhledám si a prostě i přikázání při přípravě. Je to velice rychlé a často člověk najde to, co hledá. Ale zároveň to přináší i to, že není jednoduché se v tom všem vyznat, v tom všem se zorientovat, zvláště potom, když jsme třeba před určitým nějakým rozhodováním a teďka máme tolik různých informací a tolik různých postojů. My třeba teďka od soboty budeme mít sborovou dovolenou a budeme tam mít, protože budeme mít hodně, tam bude rodin s dětmi, anebo třeba prarodiče s dětmi, tak budeme přemýšlet o výchově dětí. A když jsem si četl tu jednu knihu, kterou budeme probírat, a vzhledem k tomu, že teď máme malé děti i u nás doma, tak čtu více knih, tak zjišťuju, že nakonec člověk, i když čte ty křesťanské knihy, tak ani tam to není vždycky tak, že by měli ti různí autoři a autority stejné názory, stejné postoje na určité věci. A tak si člověk klade otázku, jak se v tom vyznat, jak žít moudře, nebo co by nám v tom mohlo pomoct. A samozřejmě teďka budu směřovat do Bible, která vždycky nabízí nějaké takové vodítka. Já neříkám, že vždycky je to návod úplně přesně, co a jak máme dělat, ale vždycky tam něco takového je. Ale právě jedna věc, která teďka v poslední době mě zaujala, že když jak si Pán Bůh přivedl svůj lid do zaslíbené země a oni žili tam v té zemi, tak ani tam to nebylo jednoduché, protože jim se nepovedlo úplně to, co byl takový ten původní boží záměr, aby nějak vyhladili ty národy, které tam byly předtím a oni tam zůstali a teďka, že jo, měli jiné bohy, jiné názory a často to nebylo pro ně jednoduché se v tom orientovat. A tak vznikly takové jakoby tři pilíře nebo úřady v tom izraelském království, které měly napomáhat tomu, aby lidé mohli žít moudře a orientovat se v tom světě, ve kterém žijí. A tady přečtu jeden verš, na základě kterého to já, ale i mnozí další vykladači nějak odvozují. V Jeremiášovi 18.18 říká, tam je řečeno, knězi nechybí zákon, ani rada mudrci, ani slovo prorokovi. Tak tady ten verš ukazuje na to, že tam byly takové tři důležité postavy nebo úřady v rámci té společnosti. Byl tam teda kněží, kteří vykládali boží zákon. Měli, že jo, pět knih Mojžíšových a snažili se podle toho ustanovení božího měli vlastně pravidelně číst lidem, vykládat, aby porozuměli božímu zákonu. Pak tam byli proroci, kteří přinášeli takové to živé boží slovo, že třeba něco se dělo v tom království a oni to korigovali nebo přinášeli nějaké takové boží zjevení. No a pak tam byli mudrci nebo moudří, kteří měli nějak radit lidem a tam je asi ten obraz toho, že to byli takoví ti, co seděli v branách měst a vždycky, když lidé měli mezi sebou nějaké spory nebo potřebovali vyřešit něco nějaké sousedské nebo ve městě, tak přišli k těm lidem, co seděli v těch branách a jim to předložili a oni to měli moudře nějak rozřešit. A takže tyhle ty tři jakoby pilíře měly napomoct tehdy lidem, aby moudře žili. A král, ten měl zodpovědnost za to, aby na těch úřadech, nebo aby tohleto všechno se konalo. Že? A víme, že vždycky, když přišel zbožný král, tak ustanovil kněží. U některých právě máme i to, že ustanovil ty starší v těch městech, aby moudře rozsuzovali. A dobrý král, ten byl otevřený pro proroky. Ti špatní králové, ty většinou ty proroky, já nevím, mimo, buď neposlouchali, anebo je i pronásledovali. Já bych se zvlášť chtěl dneska zaměřit na ty moudré, především proto, že my teďka v Soukenické už asi půl roku probíráme knihu Přísloví a probrali jsme prvních 9 kapitol, nebo prvních 8, září probereme 9. Já bych teď chtěl nějak to shrnout nebo s vámi se podělit o to, co třeba by se z toho dalo vzít jako takové nějaká pomoc třeba i k tomu, o čem tady teďka mluvím. A teďka, když přistupujeme k těm prvním 9 kapitolám, tak vás zkusím uvést do takové určité situace. Tak představte si, že nebo ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, k těm moudrým lidem, k těm moudrým nebo mudrcům. My jsme teďka na táboře dorostu měli rytíře kulatého stolu. A jestli znáte trošku ten příběh, tak tam je Merlin, to je tam takový kouzelník, ale on tam vlastně plní roli právě toho moudrého muže, který vždycky v pravý moment se objeví v nějakém klíčovém bodě rozhodování krále Artuše nebo někoho jiného a poradím. A já jsem si pak uvědomil, že vlastně, ať se podíváme na jakýkoliv jako větší příběh nebo legendu, tak vždycky tam je nějaký takový člověk. Možná, nevím, jestli třeba vy jste úplně do toho byli tak namočení, ale mě nadchnul Pán prstenů, že jo, tam je ten Gandalf, to je taková postava toho moudrého muže, který tam vždycky dává rady, nebo teďka byl ten poslední díl Harryho Pottera, tak tam zase byl ten Brumbál, že jo, který taky plnil takovou tu roli toho rádce Harrymu Potterovi. A když jsem přemýšlel i kde se to vzalo, tak jsem si říkal, že tady ta postava, takový archetyp, je v podstatě taky v Bibli, že jo? Protože Samuel, když vzniká království a vznikají, jsou ty základní, jaksi kameny se kladou pro království, tak tam je Samuel a vždycky v nějaký moment důležitý, kdy se něco láme, tak tam u toho je Samuel. No, a teď tedy si představte, že jste v pozici rodiče nebo člověka, který je moudrý, i když třeba byste si to úplně tak nepřivlastnili, ale tak si, jak se na vás dívám, tak většinou už jste zkušení, tak máte zkušenosti i nějakou moudrost. A teďka byste strašně rádi tu svoji moudrost nějak předali svým dětem, nebo pokud vám záleží na další generaci v církvi, nebo na nějakých mladých lidech, tak byste toužili potom jim pokud možno něco z toho předat, aby v lepším případě si nemuseli třeba namlít tak jako vy, anebo namlít tak jako třeba někdo ve vašem okolí, protože prostě udělal nějaké nemoudré věci a rozhodnutí ve svých životech. A teď ještě další věc je, že dokonce k tomu máte k dispozici i sbírku přísloví, která vlastně mohou pomoct těm mladým lidem, nebo těm lidem, na kterých vás záleží, ale uvědomujete si, že to přeci jenom ještě nestačí, že je potřeba ještě to nějak uvést do určitého kontextu, ta přísloví a ta moudrost, kterou máte v té sbírce přísloví. A asi právě proto bylo napsáno těch prvních 9 kapitol knihy přísloví. Tak asi jste zaregistrovali, nebo já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, že přísloví je docela oblíbená, nebo jedna z nejoblíbenějších knih ze Starého zákona spolu se žalmy, že se většinou vydává nový zákon a jakoby se žalmy a s příslovími. A často přísloví jsou taková jako zajímavá i pro lidi, kteří třeba nevěří v Pána Boha, tak prostě ta přísloví pro ně třeba jsou nějakým způsobem inspirativní. Ale právě možná proto máme i těch prvních 9 kapitol přísloví, protože těch prvních 9 kapitol se snaží zasadit do kontextu tam ten zbytek, jakoby kam vlastně patří a jak se vůbec dívat na všechna ta přísloví dál, která tam máme. Tak, když se podíváme na to, kdo jsou adresáti vlastně vůbec přísloví anebo v těch prvních 9 kapitolách, kde je oslovován, tak tam v těch prvních 7 verších máme, že je to především pro prostoduché a mládence. Ale zároveň tam je, ale i moudří, ať již muži nebo ženy, tím ještě více zmoudří. Co je ještě zajímavé z hlediska přísloví, že přísloví biblická jsou jediná mudroslovná literatura, která se nám nějakým způsobem dochovala z toho východu dál z té sumerské, egyptské a tak, kde se zmiňuje i to, že v příslovích jste si možná všimli, že tam vždycky je takové pozbuzení tomu synovi, aby nepohrdal tou moudrostí otce, ale i matky. Že tam i matka vystupuje jako důležitý nositel moudrosti, což v těch ostatních mudroslovných knihách se nenachází. To je vlastně takový jaksi výjimečné z hlediska té mudroslovné literatury. A takže adresátem nebo ta moudrost nebo ta přísloví jsou pro prostoduché, mládence nebo pro moudré, ale co je taky zajímavé, že moudrost není pro hlupáky nebo posměvače. A nebo já jsem si tady napsal takové drsné slovo ignoranty. Protože třeba když byste četli hnedka tu druhou kapitolu, teda první kapitolu přísloví, tak tam moudrost se nabízí, říká pojďte, dám vám moudrost, ale pak říká vy, kdo se na mě vykašlete, tak já se vykašlu na vás. To znamená, pokud mě budete ignorovat, tak já pak vás budu ignorovat ve chvíli, kdy po mně třeba budete toužit, budete chtít, abych přišla, ale já už s vámi nechci nic mít společného. A když se ještě zamyslíme nad tím, kdo je autor, nebo teďka autor, že jo, přísloví jsou připisována Šalamounovi, některé části některým jiným králům, a mně teďka nejde o to autorství ve smyslu, kdo to přesně napsal, ale spíše, když se zamyslíme, o co tomu, kdo to píše, jde, tak to, co já strašně moc cítím právě z těch prvních 9 kapitol, je to, že z toho cítím obrovskou lásku a určitou naléhavost toho otce Šalamouna nebo nějakých těch moudrých, kteří se snaží předat to moudro, které přijali od Hospodina. Já vám tady zkusím přečíst jako vlastně v každé kapitole z těch prvních 9. Jo. Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky, neboť jsou půvabným věncem na tvou hlavu a náhrdelníkem na tvůj krk. 2. kapitola. Můj synu, jestliže přijmeš mé řeči a uchováš u sebe mé příkazy, učiníš své ucho vnímavé pro moudrost, nakloníš své srdce k rozumnosti, jestliže zavoláš na porozumění a pozvedneš svůj hlas k rozumnosti, jestliže ji budeš hledat jako stříbro, pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy porozumíš bázni před Hospodinem. 3. kapitola. Můj synu, nezapomínej na mé poučení, ať tvé srdce střeží moje příkazy. Vždyť ti přidají dlouhá léta a roky života i pokoj, milosrdenství a věrnost, ať tě neopouštějí. 4. kapitola. Synové, slyšte otcova naučení, pozorně naslouchejte, abyste poznali rozumnost. Vždyť vám dávám dobrou nauku. Moje poučení neopouštějte. Když jsem byl synem u svého otce a tak dále. 5. kapitola. Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň ucho k mé rozumnosti. A takhle bychom mohli v každé kapitole najít, že tomu autorovi strašně moc jde o ty, které se snaží oslovit. A to, co mě z toho oslovilo, že třeba právě i z hlediska určité dneska výchovy nebo přístupu k lidem, je takový trend, nebo je dneska spíš in, dávat lidem svobodu. Vlastně, dělejte si, co chcete, já ti třeba řeknu svůj názor, ale vlastně je to na tobě, rozhodni se. Jo. Tady ne, že by ten autor nedával svobodu rozhodnout, nechci říct, že chce manipulovat, ale je mnohem razantnější, než možná dneska my jsme zvyklí být, jakoby ve vztahu k tomu, když někomu chceme předat něco, co vnímáme, že je třeba od Pána Boha, že velice naléhavě a velice, jaksi, důrazně argumentují, ať už to jsou rodiče nebo ti učitelé, a snaží se přesvědčit ty, které teda vnímají, že jim Pán Bůh svěřuje, aby šli tou cestou, kterou jim ukazují. A teď už, když jsem řekl to cestou, tak právě jedna taková metafora, která se nějak tak prolíná těmi 9 kapitolami, je určitý obraz cesty. A vlastně tam v těch prvních 9 kapitolách je asi 25krát to slovo cesta a je tam o tom, že jakoby ten obraz cesty ještě vlastně ukazuje na to, že když je člověk na cestě, že jo, tak teďka taky většinou chodíme na nějaké túry nebo výlety, tak vždycky je důležité, kde jsme teďka. Potom jakou máme destinaci, to znamená, kam chceme dojít. A potom je důležité, jestli na křižovatkách dobře odbočíme. A můžeme samozřejmě se ztratit. A přesně tadlec ten obraz, nebo tohlec to je důležité i z hlediska toho, co se snaží tady v těch prvních 9 kapitolách ukázat ti rodiče, nebo ti, kdo tedy vnímají zodpovědnost za druhé, že se snaží ukázat, že existují v zásadě 2 cesty. Existuje přímá cesta. A já tady přečtu ze 4. kapitoly 25 až 27. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej, sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné, napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať se od zlého, odvrať od zlého svou nohu. ale zároveň člověk může jít pokřivenou cestou. To je druhá kapitola od 12. verše. Před špatnou cestou tě moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po stezkách temnoty, před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si v krutých zvrácenostech libují, jejíž stezky jsou různě pokroucené a jejíž kroky z cesty scházejí. Tak je, asi to prostě tak je, že možná to je v mnoha jazycích, ale každopádně v hebrejštině i v češtině vlastně máme ten obraz toho, že taky říkáme, že člověk jde přímou cestou nebo jde přímo a nebo jde pokřiveně nebo křivou cestou, křivolakou cestou, že jo, a to je spíš ta cesta nějaká negativní. A připadne mi zase, že to je něco velice aktuálního v dnešní době, kdy vůbec není jednoduché nebo samozřejmé jít přímou cestou, že jo. Mnohem častěji se člověk setká s radou, aby tak jako úplně přímo věci neříkal, aby přímo nešel, aby spíš nějaký si hledal takový cestičky a nějaký jiný způsoby, jak dosáhnout toho, co chce, ale asi ne úplně tou přímou cestou. A teďka, když už se člověk vydá na tu cestu nebo jde po cestě, tak strašně záleží na tom, s čím se nebo s kým se tam potká a jak na to zareaguje. A právě to taky odráží těch prvních 9 kapitol knihy Přísloví. Strašně záleží na tom, když právě člověk se na té životní cestě setká s určitými lidmi nebo s určitými situacemi, jak v nich zareaguje. A co je právě velice důležité z hlediska té knihy Přísloví a z toho, co jsem říkal o té moudrosti, že první setkání, které tady ti rodiče nebo zdůrazňují, nebo Šalamoun, je počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají hlupáci. Tak to je asi jeden z těch nejznámějších veršů, že jo, že začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. Tedy, že to první a nejzákladnější setkání na té životní cestě je setkání s Hospodinem. A jde o to, aby člověk před ním měl bázeň. Ještě takové rozvinutí tady té myšlenky je potom ve 3. kapitole, zase takový známý text. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se od Hospodina, od zlého se odvrať, to dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé úrody. Takže, co je tady důležité, že nelze být moudrý a přitom bezbožný. Základním kamenem té stavby moudrosti je zbožnost. Nelze se spoléhat na svoji moudrost v žádném věku ani v žádné situaci. Vždycky je třeba především důvěřovat Hospodinu. V tom je pro mě třeba takovým příkladem tady toho Josue. Já jsem, Josue je taková postava, která je mi velice blízká, tak jsem se jí jaksi trošku víc zabýval. A to vlastně je velice pozitivní postava ze Starého zákona. On 40 let byl s Mojžíšem a učil se od něj a čerpal od něj moudrost a zkušenosti. A potom, když vedl lid, tak tam máme takové jakoby dvě jeho selhání. Jednou tehdy, když měli dobít Aj, tak že jo, možná si to pamatujete, že vlastně oni šli na tu Aj a říkali si, to vlastně ani nemusíme jít všichni, pošleme tam jenom pár lidí a oni prohráli. A pak tam Josue padá před Hospodinem, roztrhne si roucho a říká, Bože, jak to je možné a tak. A Bůh mu říká, no, co tady přede mnou jakoby trošku děláš takovýhle věci, tak se se mnou neporadil předtím v podstatě, nebavil se se mnou. A podobně, když potom přijdou Gibeoňané, a přijdou s takovou tou lstí, že mají ošuntělé oblečení a tvrdý chleba a uzavřou smlouvu, která je vlastně podvodná, tak zase tam nevidíme, že by Josue se předtím radil s Hospodinem. On prostě jednal na základě už moudrosti, si říkal, tak už prostě nějak snad to dokážu zvládnout. Už jsem dost moudrý, že jo, bylo mu tehdy takových 80, 90 let, tak už si říkal, že už přeci jenom něco vím. A zase vlastně selhal tady v té situaci. A samozřejmě to, co je v tom složité a co pro mě dlouhou dobu byl oříšek a zatím jsem si ho do jisté míry nějak vyřešil, totiž, že hlavním autorem knihy Přísloví je Šalamoun. A co je problém se Šalamounem? Že v zásadě špatně skončil. Protože to byl vlastně jeden z nejmoudřejších lidí a přitom v Bibli máme, že skončil s rozděleným srdcem. Že právě tady v té nejzákladnější věci on selhal. A já se přiznám, že jsem dlouhou dobu zápasil i s tím, jestli tedy ta jeho přísloví můžu brát jako vážně. Ale myslím, že mi rozumíte, že jakoby mě to trošku zdiskreditovalo ta jeho přísloví. Protože jsem si říkal, no tak on vlastně je ten vzor moudrosti a přitom skončil s rozděleným srdcem. Tak přiznám se, mě to trápilo docela dlouho, ale pak jsem tedy se dostal k jednomu takovému autorovi, jmenuje se Bruce Waltke, to je starozákonní, který už asi 60 let se věnuje starému zákonu a zvláště mudroslovné literatuře. A teďka právě vydal i starozákonní teologii, i právě výklad ke knize Přísloví. A to mě trošku tak jako uklidnilo, protože on tam vlastně říká následující, že vlastně když byl v Izraeli ustanoven král, tak každý král podle knihy Deuteronomium měl udělat to, že si nechal opsat knihu zákona a potom si ji měl pravidelně předčítat. Jo? A teďka tohle to udělal i Šalamoun, teda aspoň si myslíme, že to udělal, zvláště v tom počátku své vlády. A teďka Pán Bůh mu dal nadpřirozenou moudrost, kterou si vyprosil, a on v těch prvních letech té své vlády četl Boží zákon, těch pětních Mojžíšových, ale vnímal, že v tom, jak, že jo, máme i ty příběhy o tom, jak soudil Izraele, jak řešil právě ty každodenní situace, tak vnímal, že jako kdyby k tomu Božímu zákonu bylo potřeba ještě jakoby ne něco přidat, ale ještě to jakoby vyložit, jak to aplikovat na ty konkrétní životní situace. Takže ten bratr Waltke říká, že vlastně v tomhletom období, kdy vlastně Šalamoun dobře královal a přijal ten nadpřirozený dar moudrosti a uvědomoval si tu zodpovědnost, kterou má a vlastně tu velice oceňoval i Hospodin, tak sepsal ten základní, jaksi, nebo a pozbíral ty základní přísloví, tak víme, že asi ne všechny sepsal on, ale vlastně v tomhletom období to dával dohromady a vlastně tam nějak vznikala ta kniha Přísloví. Tak to mě trošku pomohlo, abych jako získal zase důvěru k té knize Přísloví. Třeba vás to nikdy netrápilo, tak doufám, že vás to teďka nezačne trápit, protože jsem vám to řekl. Ale pro mě to je zajímavé především v tom i tohleta myšlenka toho bratra Waltkeho, že vlastně ta kniha Přísloví vznikla tak, nebo že ta motivace asi u Šalamouna, nebo proč to vůbec máme v Bibli, je právě ta, že je sice Boží zákon, ale pak ještě člověk vnímá, že nějak jako, jak to aplikovat, tak vlastně ta kniha Přísloví nám má pomoc zase, jak taková určitá vodítka, jak aplikovat tu Boží vztah a Boží zákon ve svých životech, v těch praktických situacích. No, a teď se tedy pojďme podívat na to, s kým tam říkají, teda s kým vidíme, že se ten člověk, který jde cestou života, může setkat. Hnedka v první kapitole máme: můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj. Kdyby tě přemlouvali, pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme, počíháme si na nevinného bez důvodu, pohltíme jako podsvětí, pohlcuje živé, bezúhonní budou jako ti, kdo sestupují do jámy. Přijdeme si na rozličný drahocený majetek a domy kořistí si naplníme. To mně připadne tak neskutečně aktuální, protože to první věc té první kapitole, co říkají teda tomu synovi, je: pokud tě někdo bude lákat, hele, rychle vyděláme hodně peněz. Jo, tady teda, že někoho okradou, ale ono to může být i prostě jenom vyděláme nějak jako hodně rychle, hodně peněz, hele, tohle je dobrý, jako, tak většinou, já nechci říct, že vždycky, ale většinou se bojím, že to zavání nějakou nekalostí, že se to vydělá nějakým způsobem, že spíš někoho podvedem, že někoho poberem. A připadne mi, že z toho, jak já, že jo, teď já už 20 let jsem buď v mládeži nebo v dorostu, tak vlastně každá mladá generace vždycky chce co nejrychleji, co nejvíc peněz, že jo. Chtějí teďka nový počítač, nový mobil nebo co, a ideál, že rodiče většinou úplně hnedka nedají těch 20 tisíc, tak prostě co nejrychleji, pokud možno, že jo. Brigády, kde za víkend bych si vydělal aspoň 10 tisíc. To prostě je něco, co je velice lákavé. A tady vlastně kniha Přísloví hned v první kapitole ukazuje, hele, dej si na to bacha, protože to může skončit špatně. Další věc, se kterou se může setkat člověk na té cestě životem, tady přečtu přísloví 3.31, nezáviď násilníkovi, nebo nevol žádnou z jeho cest. Tady je zajímavé, nezáviď násilníkovi, nebo jiné překlady mají ničemníkovi. Proč by měl ten člověk závidět ničemníkovi? No asi proto, že si dobře žije. Že jo? To pak máme hodně třeba v žalmech, kdy David si jakoby stěžuje Pánu Bohu, tak oni se odvrátili od tebe, žijou prostě způsobem, který není podle tvého zákona, ale žijou si v pohodě, ještě k tomu jsou třeba bohatí. A tady zase je to zkouška pro toho člověka, takový základní prototyp toho člověka, asi je to prostoduchý, ten, který ještě jakoby se neorientuje v životě, že jo? A teďka vidí, že někdo si žije ničemně a přitom si žije v pohodě. Tak tady je důležité, aby nezáviděl, a pak to 4.14, 15, nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej, vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. Tak já jsem sice neviděl ten film, ale z toho, co jsem o tom čet, já nevím, jestli jste to zaregistrovali, teďka byl takový nový film Self-Made Man. To je jako český film o jednom člověkovi, který velice zbohatl. Nečetl jste to, nebo neviděl jste to někdo? Nebo zaregistrovali jste, že to bylo? To je jako podle skutečného člověka, který právě takovým velice... A teď je to otázka, já přesně nevím, jak to je v tom filmu, tam dokonce, že i někoho zabil a že prostě já něco všecko dělal a dneska je prostě milionář. Jo. A já myslím si, že když to dneska mladí lidi uvidějí, se obávám, tak je to inspiruje k tomu, aby šli taky takovou cestou. Nebo aspoň něco z toho, aby si zajistili, jako má on, protože prostě dneska je jakoby za vodou. Jo. A ta cesta, kterou se k tomu dostal, je to otázka. Já nechci říkat, že... úplně špatný, ale z toho, co jsem čet, tak to asi není úplně jednoduché, jak se to všecko stalo. Takže měli jsme tady setkání s těmi, kdo budou lákat k tomu nekalému zisku, potom tedy s těmi svévolníky a hned v druhé kapitole, ale taky téma, které z těch 9 kapitol zabírá 3 kapitoly, totiž to je cizí žena. A vůbec jaksi cizoložství, smilstvo, tak tady ten otec, nebo kdo to teda píše, to píše ještě velice tak jako barvitě, jo. Díval jsem se na prostoduché, pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulicí kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu, na sklonku dne za soumraku pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde vstříc v nevěstčím úboru se záludným srdcem, je halasná, dotěrná, její nohy nemají doma stání, hned je na ulici, hned na náměstí, hned na každém nároží úklady strojí. Uchopí jej, políbí ho, s nestodnou tváří mu řekne: vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby, proto jsem ti vyslal vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy pestrá egyptská prostěradla, navonila jsem své lůžko mirhou, aloe a skořicí, pojď opájíme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním. Já teda nevím, jak znáte vy, jestli si pamatujete ještě teda zvlášť muži na tu dobu, kdy třeba jste byli v pubertě, nebo když dneska jsou mladí. Pokud něco je sen mladíka, tak je to tohleto, že se mu nabídne nějaká žena, že ho ještě jako to všechno připraví a on si bude moct užít milování až do rána. Ale tady tady ta pasáž potom končí. Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech potrestání, než mu šíp rozetne játra, spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. Tedy, že jo, v zásadě, rozumíte, z těch 9 kapitol, 3 kapitoly jsou o tom, že varují toho člověka, který jde životní cestou, aby pokud možno nesmilnil a necizoložil. Stačilo by, necizoložíš. Ale vlastně ti rodiče, nebo Šalamou, nebo kdo to psal, tak se snažil o to vsunout do toho, kdo to naslouchá, co nejvíc jakoby zábran, až přijde na té životní cestě to pokušení, aby pokud možno ty zábrany pomohly k tomu, aby nepodlehl tomu pokušení. To znamená, že mu popisují tady příběh nějakého mladíka, který skončil špatně. Pak mu říkají, hele, nedělej to, protože pak za tebou půjde ten její manžel a ten ti dá a prostě nebude mít nad tebou slitování, pokud na to přijde. A prostě různý argumenty mu dávají, aby pokud možno, až nastane ta situace v jeho životě, aby odolal tomu pokušení. A zrovna tohleto, že jo, máme v Bibli taky příklady, nakonec David, Šalamoun, že jo, taky nakonec to jeho rozdělené srdce bylo kvůli ženám, že jo, kvůli cizím ženám, Samson. Ale máme i pozitivní příklad, že jo, Josef, tam to je vyloženě přesně tohleto, že ta Potifarova žena ho sváděla, prostě ho nutila k tomu sexu a on utekl, že jo, ten teda odolal. Další věc, na kterou může mladík nebo člověk narazit v životě, to je taky neskutečně, to přijde neskutečně praktické, ta kniha Přísloví a aktuální. V 6. kapitole máme, jestliže se zaručil za svého bližního, tak se z toho pokud možno nějak dostaň. To znamená, že kamarád přijde, že jo, hele, potřebuju si půjčit peníze a potřebuju, aby se za mě zaručil, hele, já to v pohodě splatím, není problém. No ale už i já jsem za svůj život, furt ještě asi relativně krátký, zažil mnoho lidí, kteří kvůli tomu přišli o dost peněz, když se někomu zaručili. A už tehdy, někdy před těma 3000 lety, tady jedna z hlavních rad, které jsou ještě na začátku, dej si na tohleto pozor v životě. Pak tam je ty známý verše o lenochu a o tom, aby člověk šel k mravenci, tak to je to pokušení lenosti. A zase, to je něco, co mi připadne tak aktuální. Když dneska zase lidi mají takovou touhu užívat si a pokud možno nepracovat. Já si pamatuju, když že jo, po sametové revoluci začala ta komerční rádia, tak já jsem ze začátku to hodně poslouchal. A pak jsem to přestal poslouchat. A víte, proč jsem to přestal poslouchat? Protože v těch rádích od rána do večera vlastně se mluvilo o tom, jak to je strašný chodit do práce a jak vlastně to bude úžasný, až bude víkend a vyrazí se na nějakou pařbu a nebo na nějaký vejlet a teď tam lidi volali, že jo, a zase jak to je hrozný být v práci a už abych byl doma z práce. A já jsem si uvědomil, že mě to ovlivňuje, že prostě mě to ovlivňuje v tom, že vlastně že mám odpor jakoby k povinnostem a chci si jenom užívat. Jo, protože jsem to poslouchal každý den od rána do večera, tak prostě to nešlo se tomu úplně vyhnout. Tak jsem to prostě přestal poslouchat, protože mi to připadlo, že mě to právě vede k tomu, abych pokud možno si lenošil, že jo? Abych pokud možno nedělal, nepracoval pilně, protože prostě takhle na člověka, to, nebo na mě to takhle působilo. No a pak tam v té 6. kapitole je ještě jeden člověk, se kterým se může setkat člověk na té cestě životem. Od 12. verše. Ničemný člověk, muž propadlý ničemnostem, má plná ústa falše, mrká očima, nohama co si naznačuje, svými prsty ukazuje, v srdci má proradnost, osnuje zlo, v každém čase vyvolává sváry a tak dále. Já jsem si to tady nadepsal manipulátor nebo ten, kdo se snaží ovládat druhé. A teďka média se nám snaží představit, že Vít Bárta je tenhle ten člověk. Já furt nevím, jestli to tak je nebo není, možná, že jo, ale každopádně tak, jak ho vykreslujou, tak to je člověk, který tahá za nitky, který prostě má moc, a i když není teďka třeba ve vládě, tak vlastně jakoby furt za všecko tak nějak tahá, že jo. A zase, člověk se taky v životě může setkat s takovýma lidma, a možná sami víte, že pokud se s takovýma lidma setkáte, ono to je velice lákavý se stát jako jejich přáteli, že jo? Protože oni mají velkou moc, dokážou zajistit třeba mnoho věcí a oni třeba ani neříkají, jak to pořádně udělají a ono to člověku může být pohodlný, že to radši neví, ale čerpá z těch výhod, které to přináší. A zase já ve svém životě už jsem zažil lidi, který právě se i tady na to nechali trošku nachytat, že nějakého takového kamaráda měli, nebo třeba i jakoby křesťani. A teďka byl nějaký nevěřící takovýhle vlivnej. A teďka, že jo, oni to by dělali jako misijní věc, no ale v podstatě se pak zamíchali do nějakých věcí, kdy to fakt bylo dost potom jakoby složitý se z toho zase vymanit, protože se namočili do některých věcí, které prostě, že jo, pak s trestnou činností a tak dále. No a ještě máme taková setkání tady naznačená, která jsou v zásadě pozitivní, totiž, že, ale taky otázka, co s tím člověk udělá. Když jsem tady četl o tom důvěřuj Hospodinu, celým svým srdcem a tak dále, tak tam to končí cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Já jsem si to tady napsal setkání s Božím požehnáním. Pokud prostě žijeme tady na zemi, tak Pán Bůh je takový, že nám žehná. A teď je otázka, jak my s tím požehnáním naložíme. A tady, jak si radí zase ti rodiče, cti Hospodina ze svého majetku, prvotinami své úrody. To znamená, i z toho, jak ti Bůh žehná, tak zase hledej, jak jakoby tím ctít Hospodina. A já se přiznám, že když nakonec se dívám i do Starého zákona, tak si někdy říkám, jestli největším problémem pro Boží lid není Boží požehnání, když to přeženu. Si to vemte, vždycky, když Pán Bůh požehnal Božímu lidu, tak to nakonec vedlo k tomu, že oni skončili tak jako, že začali uctívat nějaké bály a tak dále. A vždycky, když na tom byli špatně, tak začali volat Hospodina. Jo. A já teďka nechci říct, že nechceme Boží požehnání, ale spíš, jestli se třeba někdy nemodlit, Pane, dej mi milost, abych unesl požehnání. Já se přiznám, že se tak občas modlím. Unesl v tom smyslu, abych s ním dobře naložil, abych ho nezneužil, ale využil. Abych tím požehnáním zase ctil Hospodina, tím, co mi dává. Další setkání, které člověka čeká na cestě životem. Neodvrhuj synu Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu v němž nalezl zalíbení. A zase na cestě životem se setkáme i s Hospodinovým pokáráním. A jde o to, jak s ním naložíme. A poslední setkání, které já jsem našel tady v těch prvních 9 kapitolách, to je 3.28. Neříkej svému blížnímu, jdi, přijď zase a dám ti to zítra, když to máš sebou. To jsem se nadepsal jako setkání s potřebnými. Na cestě životem se setkáme s potřebnými a je velice důležité, jak na to budeme reagovat. A víme, že Pán Bůh byl velice citlivý na to, jak Izrael nakládal se sirotky s vdovami a s cizinci, s těmi, kteří byli potřební a slabí a velice to potom i s tím souviselo Boží požehnání nebo i nějaké Boží soudy. A zase, u těch všech setkání, ty jsem tady jakoby vyjmenovával proto, že to jsou nějaké takové základní věci, které tady jsou popsány v těch 9 kapitolách. A to, jak člověk v těch situacích zareaguje, tak rozhoduje, jestli jde tou přímou cestou, anebo jestli jde tou křivou cestou, tou pokřivenou. A to poslední, co bych chtěl říct, co vlastně je další taková metafora, která je tam strašně důležitá v těch prvních 9 kapitolách, že totiž tam rodiče nebo ten, kdo to píše, představuje ještě dvě ženy. Je tam ta cizí žena, která určitě reprezentuje jako vyloženě cizí ženu ve smyslu ženu, která svádí k nějakému smilstvu nebo cizoložství. Ale zároveň je to žena, která reprezentuje bláznoství. A pak tam je žena moudrost. A mně připadne až jako geniální to, že tady ti rodiče nebo ten autor mluví k synovi a teďka mu představuje dvě ženy. A co je zajímavé, když byste četli kapitolu 8 a 9, tak obě, nebo 7, 8, 9, tak obě ty ženy zvou na večeři. Obě ty ženy zvou k sobě domů. Obě ty ženy zvou k intimnímu společenství, zvou v zásadě k radovánkám. A teď je otázka, kterou z nich si syn vybere. V podstatě, já jsem si to ještě nepsal, s jakou z těch dvou bude žít. Večeřet a potom žít. A vlastně, že celých těch 9 kapitol je velké pozbuzení, vyber si moudrost. Pokud si vybereš moudrost, ta ti pomůže, ta tě posílí. Toto je to, co potřebuješ v svém životě. Ale varuj se blázností. A zase, že pokud by hnedka viditelně bylo vidět, tohleto je blázností, tohleto je moudrost, tak by asi nebylo potřeba to takhle rozepisovat. Ale ono v životě to vždycky není jednoduché vidět, co je ta moudrost a co je to bláznoství. Ale zase těch prvních 9 kapitol se snaží trošku rozkrejt, za čím může být to blázností a v čem vidět tu moudrost. Tak já jsem si to představil i tak, že vlastně jako kdyby člověk takhle stál a takhle na ramena mu klepou 2 ženy. Tady stojí jedna a tady stojí jedna. Jedna je ta moudrost a druhá je blázností. A teď je otázka, na čí to klepání já zareaguju, obrátím se k ní a přijmu její pozvání na večeři. Tak tohle je to, co jsem nějak chtěl sdílet z toho, co jsem vnímal z těch prvních 9 kapitol, protože vlastně, nevím, jestli se mi to podařilo správně ukázat, že vlastně tenhle ten kontext, který jsem se snažil tady vykreslit, je teprve ten správný kontext, kam patří ty další přísloví, které už jsou takový ty krátký, že jo, 2 větičky, jakoby různý, že vlastně to patří do tady toho kontextu, že člověk jde cestou života. Boží slovo, nebo tady ti rodiče, Šalmon se snaží, abychom šli tou cestou vztahu s Hospodinem. A to, jestli jdeme tou cestou vztahu s Hospodinem, to se rozhoduje na těch různých setkáních v životě, na těch určitých rozbočkách, jak tam zareagujeme, co uděláme. A v tom nám mohou pomoct všechna ta další přísloví, abychom se správně rozhodli moudře, chytře, prozíravě, abychom pokud možno nepadli do léčky, do nějaké lsti a mohli jít tou přímou cestou. Tak, pojďme zaspívat teďka píseň z kancionálu Moudrosti Poklad z nebe. To je píseň číslo 240. Pojďme se ještě společně modlit za to, aby Pán Bůh nám dával moudrost a své vedení, abychom mohli tou přímou cestou v životě pod tou moudrostí, kterou nám dali v Pánu Ježíši Kristu. Tak pojďme se společně modlit. Nebeský Otče, tak ti děkuji za to, že nám dáváš to, co potřebujeme k životu. Děkuji ti za to, že když tě prosíme a hledáme, tak nám dáváš i moudrost. Tak tě prosím o to, abys nás učil čerpat z těch pokladů moudrosti, z těch pokladů milosti pro ten život, který tady na zemi žijeme. Dej nám milost, abychom mohli jít tou přímou cestou, abychom mohli odrážet ten tvůj charakter a tvoji lásku v těch všech situacích, které nás v životě potkají a v těch setkáních s lidmi, do kterých se dostaneme. Dej milost, Pane, aby ty si mohl skrze nás působit a skrze nás odhalovat to, že ty jsi milující a dobrý Bůh. Děkuju ti moc i za to, že se v tom můžeme navzájem pozbuzovat a že můžeme i čerpat z pokladů tvého slova. Amen. Tak já bych asi jenom připomněl, že tedy teďka v sobotu odjíždí soukenický sbor na sborovou dovolenou. To znamená, že asi příští týden tady ze soukenický bude zase ještě o něco méně lidí. A příští týden tedy je ještě biblická tady. A potom za 14 dní, to je tedy, myslím, na dovolené zase žižkovský sbor. A to už je ten první srpnový týden. A to bude v úterý biblická v soukenické v 6:30. Tak, nevím, jestli ještě třeba něco oznámit, třeba co vy byste někdo měl. Pokud ne, tak pojďme ještě na závěr zaspívat píseň číslo 89 z kancionálu Nad všechny klenoty jsi vzácnější. 89. ještě požehnání, jestli můžeme povstat. Požehnání všemohoucího Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi vámi. Amen.